ร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องหน้าฝนต้องระวังโรคที่เป็นกันบ่อยในช่วงหน้าฝนโรคที่พบบ่อยมีหลายโรคเนื่องจากสภาพอากาศที่ชื้นและมีน้ำขังทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นโรคที่มักพบในหน้าฝนได้แก่ 1. ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากอากาศเย็นชื้นในหน้าฝนเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น 2. ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเดงกีที่แพร่กระจายโดยยุงลายการมีน้ำขังในช่วงหน้าฝนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย 3. โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อผ่านการสัมผัสหรือปนเปื้อนโรคนี้ซึ่งมักเกิดในเด็กเล็ก 4. โรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราที่พบในน้ำและดินที่มีการปนเปื้อนจากปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูการเดินผ่านน้ำท่วมขังหรือสัมผัสดินที่มีเชื้อจะทำให้ติดโรคนี้ได้ 5. โรคทางเดินหายใจอากาศชื้นทำให้เชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเช่นปอดบวมแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น 6. โรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อตาติดต่อผ่านการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนการป้องกันโรคเหล่านี้สามารถทำได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังสวมเสื้อผ้ามิดชิดและใช้ยากันยุงรวมถึงการรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมประชาสัมพันธ์โทร02-618-2323
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องกินอะไรกินอะไรกินอะไรได้ไอโอดีนสำหรับการเสริมไอโอดีนเราคงนึกถึงแต่เกลือแน่นอนค่ะแต่จริงๆแล้วเจ้าไอโอดีนนั้นมีอยู่ในมื้ออาหารด้วยขอยกตัวอย่างเมนูง่ายๆกินได้ทุกวันกับ3รายการอาหารอร่อยและเสริมไอโอดีนดังนี้ค่ะ 1. น้ำพริกปลาร้าผักลวกไข่ต้ม1ฟองจะมีไอโอดีนอยู่60ไมโครกรัม 2. แซนด์วิชทูน่า1ชิ้นบวกกับนมสด1แก้วมีไอโอดีน70ไมโครกรัม 3. แกงจืดสาหร่ายเต้าหู้หมูสับ1ชามเล็กเท่ากับมีไอโอดีน80ไมโครกรัมถ้า3รายการนี้ยังไม่พอเรายังมีตัวครามครีเอทเมนูอาหาร4ภาคเสริมไอโอดีนเมนูเด็ดๆประจำภาคเพื่อความหลากหลายทางเมนูอาหารไปดูกันค่ะทางภาคเหนือแกงฮังเลมีปริมาณไอโอดีน39ไมโครกรัมรสชาติเค็มอมเปรี้ยวเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆสำหรับภาคอีสานปลาร้าปลาซิวปริมาณไอโอดีน 13.9 ไมโครกรัมหอมอร่อยของดีภาคอีสานแซ่บคักหลายภาคกลางต้มส้มปลากระบอกปริมาณไอโอดีน26ไมโครกรัมรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆสดคล่องคลออร่อยกลมกล่อมส่วนทางภาคใต้แกงเหลืองปลากระพงมีปริมาณไอโอดีน 51.6 ไมโครกรัมแกงเผ็ดรสเด็ดตำรับปักใต้ซึ่งใน1วันควรได้รับปริมาณไอโอดีน150ไมโครกรัมควบคู่ไปกับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แบ่งสัดส่วนจานตามหลัก 2-1-1 เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อร่างกายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมอนามัย1478
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องรู้ตัวก่อนสติแตกการระเบิดอารมณ์โกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้สามารถทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ยังคิดเช่นการใช้คำพูดด่าทอหรือทำลายข้าวของการร้องไห้หรือกรีดร้องอย่างหนักจนคนรอบข้างกลัวภาวะสติแตกเกิดจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของการก่อความรุนแรงปัจจัยพื้นฐานบุคลิก ชอบใช้อารมณ์ความรุนแรงเป็นโรคจิตเวชการใช้ยาเสพติดส่วนปัจจัยกระตุ้นคืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุมไม่ได้การเผชิญหน้าท้าทายกับคู่กรณี10สัญญาณเตือนอารมณ์โกรธที่จะใกล้ระเบิดนะคะมีดังนี้ค่ะความเกรียวกราดหน้าเริ่มร้อนปวดหัวหายใจถี่ขึ้นเหงื่อแตกกัดฟันหัวใจเต้นแรงคิ้วขมวดเจ้าคิดเจ้าแค้นกำมือเกรงกล้ามเนื้อวิธีจัดการความโกรธทำดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติ 2. ประเมินความรู้สึกโกรธของตนเอง 3. หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 4. นับเลข 1-100 เพื่อปลดปล่อยใจให้จดจ่อในเรื่องอื่น 5. พักหรือหยุดการเผชิญหน้าชั่วคราว 6. ใช้อารมณ์ขันหรือนึกถึงเรื่องสนุกสนาน 7. หาทางระบายออกเช่นการออกกำลังกายเป็นต้น 8. เดินหลบออกมาเพื่อลดความโกรธ 9. เมื่อหายโกรธให้ทบทวนเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงการเข้าใจและรับรู้สัญญาณเตือนการระเบิดอารมณ์เป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันและจัดการกับอารมณ์โกรธการรู้เท่าทันอารมณ์และจัดการอารมณ์โกรธอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำทันทีนะคะเนื่องจากความโกรธที่ไม่ได้รับการจัดการจะนำไปสู่ความเครียดสะสมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวการมีสติและการปรับจิตใจจะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีและชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ที่กรมสุขภาพจิตโทร1323
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องหยุดรถให้ข้ามทางม้าลายผู้ใหญ่ใจดีเด็กๆปลอดภัยขับขี่ระวังเด็กเห็นเด็กๆ เดินข้ามทางม้าลายหยุดรถให้เด็กเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยสังเกตให้ดีเพราะส่วนสูงของเด็กอาจอยู่ต่ำกว่าสายตาของผู้ขับขี่หลักการง่ายๆมองชะลอสังเกตหยุดรถการมองป้ายจราจรและเครื่องหมายเตือนทางข้ามชะลอรถก่อนถึงทางข้ามไม่เร่งความเร็วไม่แซงสังเกตคนเดินทางเท้าว่ามีใครกำลังจะข้ามหรือไม่หยุดรถเมื่อมีคนข้ามถนนให้ทัน3เมตรจากทางข้ามลดความเร็วทุกครั้งเมื่อขับเข้าเขตโรงเรียนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูควรใส่ใจสอนเด็กๆให้เรียนรู้การข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยมีหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. หยุดรอก่อนข้ามยืนให้รถเห็นคนคนเห็นรถ 2. รอสัญญาณคนข้ามเมื่อขึ้นรูปคนไฟเขียวให้เดินข้ามได้ 3. มองขวาซ้ายมองอีกครั้งให้แน่ใจยกมือขึ้นส่งสัญญาณค้างไว้ขณะเดินข้าม 4. ฟังเสียงให้แน่ใจว่าไม่มีรถขับเข้ามาใกล้ 5. เดินข้ามอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรวิ่งอาจสะดุดล้มได้และ 6. ให้เด็กๆจับมือผู้ใหญ่เดินข้ามเสมอเพื่อความปลอดภัยที่สุดค่ะสอบถามได้ที่กรมขนส่งทางบกโทร call center 1584
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝนลดเสี่ยงอุบัติเหตุการเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 1. ใบปัดน้ำฝนเนื้อยางไม่แห้งกรอบกวาดน้ำได้สะอาดและไม่มีรอยขุ่นมัว 2. กระปุกน้ำฉีดกระจกไม่มีรอยรั่วซึมหัวฉีดน้ำไม่อุดตันและเติมน้ำไม่ให้พร่อง 3. ระบบเบรกหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยขณะเหยียบเบรกไม่มีเสียงดังและรถไม่มีอาการปัด 4. สัญญาณไฟแสงไฟส่องสว่างทุกดวงโคมแก้วครอบสัญญาณไฟสะอาด และไม่มีรอยขุ่นมัว 5. ยางรถยนต์ดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรสายด่วน1784
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องพบคนถูกไฟฟ้าดูดต้องช่วยเหลืออย่างไรหากเราพบคนถูกไฟฟ้าดูดจะต้องทำดังนี้ค่ะ 1. ควรตัดกระแสไฟฟ้าให้เร็วที่สุด 2. ช่วยเหลือต้องใช้สิ่งของที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งไม้แห้งจากนั้นให้ฉุดตัวผู้โดนไฟฟ้าดูดออกมาหรือเขี่ยเอาสายไฟออกจากผู้โดนไฟฟ้าดูด 3. หากผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้ทำการกู้ชีพฉุกเฉินหรือ CPR 4. นำตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดส่งโรงพยาบาลหากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้หลีกเลี่ยงห้ามเข้าใกล้บริเวณนั้นและให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร02-589-0100
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องทุบรถคนอื่นโทษไม่น้อยนะคะหากเกิดอาการเก็บอารมณ์ไม่อยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่การระบายอารมณ์ด้วยการทำลายข้าวของของผู้อื่นโดยเฉพาะการทุบรถที่เห็นอยู่บ่อยครั้งจากการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนคงไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องวิธีที่ดีที่สุดคือการใจเย็นค่อยพูดค่อยจาตกลงกันไปตามความผิดแต่หากใครยับยั้งอารมณ์ไม่ได้และกระทำลงไปย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายบริการด้านงานยุติธรรมต่างๆได้ที่ 1. สายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง 2. จดหมายทางตู้ไปรษณีย์3หลัก4กรุงเทพ10210 3. ทางเว็บไซต์ www.moj.go.th และระบบให้บริการประชาชน http://my.moj.go.th 4. ทางอีเมล complainingcenter@moj.go.th 5. แอปพลิเคชัน LINE ID s.center10 6. Facebookศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice Thailand 7. Application Justice Care บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข 8. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศและ 9. กองทุนยุติธรรมโทร063-269-7056 หรือ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมโทร083-045-5313
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องการใช้สิทธิ์ซื้อปุ๋ยโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่งสำหรับชาวนาโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสนับสนุนการซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน BASC Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรหรือธกส. ขั้นตอนการดำเนินการ1เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ตามระบบข้อมูลโครงการผ่านแอปพลิเคชันของธกส. BAAC Mobile 3เกษตรกรชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ตามที่แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันโดยเกษตรกรต้องมีบัญชีกับธกส.และมีเงินในบัญชีเพียงพอตามที่แจ้งความประสงค์ 4. รับปุ๋ยและชีวพันธุ์ตามจุดส่งมอบภายในระยะเวลาตามแผนส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์เงื่อนไขและระยะเวลาร่วมโครงการ 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ถึง31พฤษภาคม25682. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับปุ๋ยและสารชีวพันธุ์ได้ที่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภายใน15วันหลังจากการชำระเงินสมทบโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2568เท่านั้น 3. สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามปกติช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ก็คือทาง Google Play หรือ App Store หรือทางเว็บไซต์ของธกส.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าวโทร02-561-323
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่อง7ข้อที่ละเลยอาจทำให้โดนขโมยข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเครดิตนั้นมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพื่อความสะดวกหรือเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรหรือบางท่านก็ใช้บัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินยามฉุกเฉินแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการใช้บัตรอย่างระมัดระวังด้วยเพราะต่อให้ผู้ออกบัตรเขาพัฒนาให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นแค่ไหนหากเราประมาทก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกมิจฉาชีพสามารถเข้ามาขโมยข้อมูลสำคัญและขโมยเงินของเราไปได้ซึ่ง7เรื่องนี้มักจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะละเลยในการตรวจสอบคือ 1. ไม่ตามข่าวสารไม่รู้ทันโจร 2. ไม่รีบแจ้งผู้ออกบัตรเมื่อบัตรหาย 3. ไม่ตามพนักงานไปที่จุดชำระเงิน 4. ไม่ตรวจสอบก่อนเซ็นสลิป 5.ไม่สงสัยว่าถูกหลอกถาม 6. ไม่ตรวจสอบรายการใช้บัตรระหว่างรอบบินในใบแจ้งหนี้และ 7. ไม่กรอกข้อมูลตนเองทุกครั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโทรสายด่วน1111ต่อ87